Mr. President Bashar al-Assad, his boys, take my mother.
Sīrijas valdības opozicionāri, nu jau 40 gadnieki, Ragda un Amers, iepazinās cietumā pirms gadiem 15 Sīrijā. Pēc atbrīvošanas viņi aprecējās, piedzima bērni. Britu dokumentālists Šons Makalisters ar Ragdu un Ameru iepazinās vēl pirms Arābu pavasara nemieriem 2009. Gadā. Ragda tolaik atkal bija cietumā. Vīrs kopā ar 4 un 14 gadus vecajiem dēliem viņu gaidīja mājās.
Mostly when you look at Syria or these stories you just see a 30 second.
Lielākoties, kad skaties uz Sīriju vai tam līdzīgiem stāstiem, redzi 30 sekundžu ziņu izlaidumu un nekad nedabū redzēt tādus pašus cilvēkus kā mēs. Tādus, kas smejas, raud, mīl, mirst. Tas mazums, ko spēju, ir parādīt cilvēkiem pasauli, ko redzu es. Kad mani draugi Anglijas ziemeļos noskatās, viņiem šķiet, ka viņi ir satikuši nu jau savus draugus Ameru un Ragdu, ka viņi kaut ko ir uzzinājuši par viņu valsti un kultūru.
Amma and Ragda as friends and learned something about their country and culture.
Kopš nemieriem 2011. Gadā valsts ierauta karā starp prezidenta Bašara al-Asada atbalstītājiem, opozīciju, kurdu spēkiem un islāma valsti.
It sort of developed into a civil war because we failed to step in and save Syria or help Syria.
Tas ir kļuvis par pilsoņu karu, jo mēs neiejaucāmies, lai izglābtu vai palīdzētu Sīrijai. Kad Bašars al-Asads izmantoja ķīmiskos ieročus pret bērniem, viņš pārkāpa rietumu sarkano līniju, bet mūsu inertumu dēļ viss turpinās. Turklāt, nu daļu valsts kontrolē islāma valsts. Asads ir zaudējis pusi Sīrijas, tā vairs nav viņa rokās. Savā ziņā arī vesela paudze, kas riskēja revolūcijā, ir zaudējusi savu valsti. Tas ir skumji.
Sākumā tas bija stāsts par Sīriju. Pēc tam, kad aizturēja arī režisoru un atņēma uzfilmēto materiālu, viss mainījās.
At the time it felt like the story had gone because the story was Syria.
Tobrīd šķita, ka stāsts ir zudis, jo stāsts bija Sīrija. Bet es vairs nevarēju tur filmēt un viņi vairs nevarēja tur dzīvot. Mans arests mainīja filmu. Tagad tas ir par to, kas notiek ar sīriešiem pēc Sīrijas.
Ragda, Amers un viņu dēli bēga uz kaimiņu valsti, Libānu. Vēlāk lūdza patvērumu Francijā. Režisoram jautāju, vai viņš nejūtas atbildīgs par to, ka viņiem nācās Sīriju pamest.
I do in that sense, I did for a while. It was hard, but I asked them on camera.
Jūtos, kādu laiku jūtos. Tas bija grūti, bet es kameras priekšā viņiem jautāju, vai viņi mani vaino. Viņi teica, nē, vienīgais cilvēks, ko viņi vaino, ir Bašars al-Asads. Nav iemesla, kādēļ viņiem vajadzētu mani apcietināt par to, ka es viņus filmēju. Man šķiet, ka tie, kuri filmās riskē, beigās kaut kā tiek atalgoti. Lai gan Ragda ilgojas pēc revolūcijas un Sīrijas, viņas bērniem ir iespēja, jauna dzīve un nākotne. Tāpat arī Ameram. Visdrīzāk viņiem Francijā ir drošāk nekā sprādzienos Sīrijā. Viņiem savā ziņā paveicās.
Sīrijas mīlas stāstā karš un revolūcijas alkas ir trešais, vienmēr klātesošais Amera un Ragdas attiecībās. Iespējams vēl jau vairāk tad, kad viņi ir pametuši Sīriju. Vai viņiem kādreiz būs, kur atgriezties?
I think it will, I think Iraq will, I think all these places will, but I don't think that you can expect all of these revolutions to be overnight successes, you know.
Es domāju, ka viņi tiks ārā no tā, arī Irāka un citas valstis tiks, bet tas nenotiks vienā naktī. Rietumu valstis ilgi meklēja, kas ir demokrātija, kā tajā dzīvot un elpot. Viņi tagad nāk ārā no tumsas, no bailēm, sačukstēšanās, paranojas, neziņas, kam ticēt. Bet tikpat labi var teikt, ka tagad viņiem brīvības ir vēl mazāk nekā bija.
Ar Sīrijas mīlas stāsta režisoru Šonu Makalisteru mēs vakar sazvanījāmies tiešsaistē, kamēr viņš Parīzes lidostas kafejnīcā gaidīja reisu uz mājām. Šovakar viņu varēs satikt Rīgā un pēc filmas uzdot savu jautājumu par Ameru, Ragdu un Sīriju.